Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Eu sunt Oana Serafim și astăzi este miercuri 7 martie. Despre comunismul românesc altfel, un interviu cu activistul civic Biro Otilo. 9 grade cu plus la Chișinău și ploaie și un jurnal de corespondent berlinez despre o carte importantă ce va fi prezentată de România la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a anunțat că va examina luna viitoare chestiunea convocării pentru data de 20 mai a alegerilor anticipate la Chișinău și Bălți, urmarea demisiei primarilor din cele două municipii. Liderul partidului de guvernământ, Vlad Plahotniuc, a spus că democrații nu vor înainta un candidat propriu în capitală, dar sunt dispuși să susțină un candidat pro-european unic, propunere criticată de opoziție, care a pus la îndoială sinceritatea liderului PD. Singurul care și-a anunțat până acum intenția să candideze la primarie Chișinăului este liderul partidului de opoziție, platforma DA, Andrei Năstase. Partidul Socialiștilor a spus că își va anunța candidații atunci când vor fi realizate toate procedurile de către Comisia Electorală Centrală. Asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, Bridget Brink, și-a început marți o vizită de 3 zile la Chișinău, unde se va întâlni cu reprezentanții ai guvernului, ai societății civile și lideri politici din opoziție. Într-un comunicat al ambasadei americane se spune că Brink se află la Chișinău pentru a susține parcursul european ales de Moldova și pentru a încuraja implementarea reformelor cheie necesare pentru atingerea acestui obiectiv. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că 39 de oameni, toți militari ruși, și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui avion de transport la baza sa militară din Siria. Bilanțul a crescut față de relatările inițiale ale presei. Autoritățile ruse spun că nu s-a înregistrat vreun atac asupra avionului și că incidentul poate avea drept cauză o defecțiune tehnică. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat progrese posibile în efortul denuclearizării Coreei de Nord, după ce Coreea de Sud a anunțat că Pyongyang-ul ar fi dispus să înceapă negocieri cu Washingtonul și să sisteze testele nucleare pe durata acestora. Și secretarul de stat american Rex Tillerson a discutat modalități de contracarare a amenințărilor rusești cu omologii săi din țările baltice, a anunțat Departamentul de Stat. Miniștrii de externe au discutat și despre summitul baltic pe care președintele Donald Trump îl va găzdui pe 3 aprilie la Washington.
Au fost știrile dimineții, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в Луме.
Vreme destul de normală pentru această perioadă a anului, mai ales în zodia babelor, adică schimbătoare precum ele. La Chișinău 9 grade maxima cu plus și se anunță ploaie. La Kiev ninge și sunt doar 0 grade. La Moscova minus 5 și noaptea minus 12. La București, după ora prânzului, maxima ajunge la 16 grade și este și soare. Aici, în centrul Europei, după ninsoarea serioasă de ieri, temperatura ajunge la plus 5 grade și nici nu ninge, nici nu plouă. La Berlin e lapoviță și numai 2 grade cu plus, la Viena cald, 12 grade. În sudul continentului, la Roma cald, ca la Viena, dar plouă. La Madrid soare toată ziua și maxima ajunge tot la 12 grade, iar la Lisabona plouă, dar sunt 15 grade cu plus.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm ședința Consiliului Suprem de Securitate anunțată de președintele Igor Dodon și care mai spusese și că vrea să îi schimbe componența fără să dea prea multe detalii. Centrul pentru Jurnalism Independent își lansează astăzi raportul de monitorizare a conținutului mass media din perspectiva respectării echilibrului de gen, realizat în cadrul campaniei Presa echilibrează genul. Mai notăm și conferința de presă cu tema Festivalul Feminist 2018, solidaritate între femei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță și ea o dezbatere publică în cadrul căreia examinează tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale pentru anul în curs. Din agenda internațională, să amintim, la Washington, la Consiliul Atlantic, se va prezenta astăzi un raport intitulat Apărarea Democratică împotriva dezinformării. Prințul Arabiei Saudite Mohammed bin Salman începe o vizită în Marea Britanie și Human Rights Watch prezintă un raport despre persecuțiile împotriva pakistanezilor în Arabia Saudită.
Mircea, Republica Moldova a făcut multe reforme în ultimii ani.
Sau zice că a făcut, Sandu.
În tot cazul s-a grăbit. Știi de ce?
De ce?
Pentru că nu a început cum trebuie, cu reforma cea mai importantă, cu mama tuturor reformelor, reforma de căpătâi, premiza și precondiția.
Premiza și precondiția fundamentală pentru realizarea oricărei alte reforme este reforma guvernului sau administrației publice centrale.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod al podcastului Politigraf vorbim despre o reformă în care oamenii și banii au fost mutați de colo-colo în numele eficienței și optimizării a serviciilor publice mai bune.
Vorbim despre reforma administrației publice centrale. Și atenție, ne interesează în mod deosebit salariile funcționarilor publici și demnitarilor până la și după reformă.
Un funcționar public din două surse de venit are remunerare. Salariul greu plus parte de bonus.
Și bonusul cât e de mare? Adică poate să depășească chiar și salariul?
Poate să depășească salariul, deci poate fi și 100%.
Găsiți noul episod al podcastului alături de multe altele pe net la europalibera.org/politigraf/audio sau pe aplicația Europei Libere. Dar cel mai bine, abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Click, descarcă și ascultă.
Interviul emisiunii.
Biro Otilo este unul dintre inspiratorii organizației din România Forum Apulum, parte din colectivul care a lansat zilele trecute un ghid ilustrat al comunismului pentru tineri, intitulat Partidul te vrea tuns. Pentru că nu există probe, iar cărțile de istorie sunt superficiale, mulți tineri sunt cu totul ignoranți și nepăsători în ceea ce privește trecutul imediat, dispuși din neștiință, nepăsare sau chiar convingeri întemeiate să repete trecutul, chiar dacă nu și-l asumă. Sorin Șerba sta de vorbă cu Biro Otilo despre rănile trecutului recent și despre posibilitatea de a le vindeca prin astfel de inițiative civico-artistice.
Eu am plecat în 2012 pentru o documentare privind foștii torționari comuniști de la un simplu comunicat al Institutului pentru Cercetarea Crimelor Comunismului, în care spuneau că pun la dispoziția publicului lista cu 30 de foști torționari. Eu când eram în liceu, în orașul meu, în Sighetul Marmației, știam de această închisoare care era în centrul orașului și în veri, mi-am petrecut o vară chiar în această închisoare, uitându-mă peste documentările de acolo, peste mărturiile oamenilor. Așa că în 2012, când a venit această propunere, am zis, da, cred că e nevoie să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat acolo și trebuie să vorbim și dintr-o perspectivă mai factuală. Adică nu doar să ne ducem în dezbateri, în dezbateri ideologice, ci...
S-a abuzat prea mult de polemică în cazul acesta, în așa fel încât discuția a devenit, să zic așa, mai degrabă politică decât umană?
Da, eu așa am perceput-o, pentru că întotdeauna nu aflam fapte, nu prea, în afară de câteva reportaje la TVR, erau prea puține materiale despre fapte, prea puține documente.
Spuneai chiar că mulți dintre colegii tăi nici nu știau de fapt ce s-a întâmplat la Sighetul Marmației în închisoare.
Da, am rămas și eu șocat de faptul că în 2012 colegii mei de liceu mi-au trimis mesaje după ce am publicat reportajele legate de Vișinescu, de Ficior, comandanții comuniști. Mi-au dat mesaje și am zis, wow, eu nu știam că se întâmplă asta la noi. Și noi, erau colegii mei care au trăit cu acest această închisoare la doi pași, adică erau acolo lângă noi, puteau să se informeze, puteau să intre și să vadă.
Dar poate erau prea tineri ca să afle lucrul ăsta. Ce spuneți despre oamenii care mai în vârstă fiind nu știau despre aceste închisori sau se prefăceau că nu știu?
Asta cu prea tineri, într-adevăr, cred că e vina, am găsit-o în educație, pentru că mi-am adus aminte că în manualul meu de istorie, comunismul era expediat într-o pagină jumătate. Nu prea se vorbea în liceu, nu prea, deși noi eram din nou, trăiam cu această rană deschisă lângă noi. Închisoarea de la Sighet, în care au murit mulți dizidenți politici, era în centrul orașului. Abia după ceva vreme au început să apară semnalizări clare și nici acum nu e foarte marketată. Uite, acolo e, uite, multe săgeți către...
Mi se pare sugestiv faptul că suntem la 29 de ani de când Liviu Babeș și-a dat foc pe pârtie la Poiana Brașov și totuși nu se vorbește, mai nicăieri nu s-a vorbit astăzi și nu există, așa cum e cazul lui Jan Palach în Cehia, nu există nici măcar un fel de a ne aminti de el, o statuie de-a lui Liviu Babeș, o stradă, o piață. Pur și simplu Liviu Babeș s-a sacrificat și noi nu știm. Pe lângă ce s-a întâmplat la Sighetul Marmației, mai avem
există
și alte...
Există și...
Gheorghe Ursu, procesul lui Gheorghe Ursu, care iarăși nu este un...
Din nou, o rană deschisă și procesul lui Gheorghe Ursu și aici, din fericire, fiul dumnealui a mers până în pânzele albe să redeschidă un dosar în care s-au investit forțe imense ca el să nu fie redeschis niciodată. Asta s-a întâmplat dintr-un motiv foarte simplu. Oamenii din fostul regim nu și-au asumat că au greșit. La noi nu a existat o asumare clară a comunismului și spun asta asumare în sensul că, ok, nu toți cei care au fost membri ai Partidului Comunist trebuiau puși la zid, dar cei care au dus și au afectat viețile unora, torționarii, securiștii care au bătut, cum s-a întâmplat în cazul lui Gheorghe Ursu, cei care l-au bătut până la moarte pe Gheorghe Ursu, trebuiau pedepsiți în mod clar. Asta nu s-a întâmplat la noi.
A fost Biro Otilo, unul din inițiatorii organizației Forum Apulum, în dialog cu Sorin Șerp, corespondentul nostru la București.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, jurnalul a sosit din Germania, de la William Totok.
În acest an o să mai apară mii de cărți, dar va fi greu să descoperi una care este atât de impresionantă ca Ochsenberg și Bernstein, scrisă de autorul român Cătălin Mihuleac. Cine a început să citească această carte nu va renunța la lectura ei. Asta fiindcă romanul lui Mihuleac poate orice. Cartea îl face pe cititor să râdă și să plângă, să reflecteze și să dispere. Cu aceste cuvinte elogioase începe recenza cărții lui Cătălin Mihuleac, Ochsenberg und Bernstein, din ziarul austriac Die Presse. Romanul lui Mihuleac a apărut în limba română în urmă cu 3 ani la editura Polirom din Iași, subtitlul America de peste pogrom. În urmă cu câteva săptămâni a apărut și versiunea germană la editura vieneză Jolnay, în traducerea lui Ernest Wichner. Între timp, Wichner a fost nominalizat pentru premiul de traducere care se decernează la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig. La târgul, care se desfășoară între 15 și 18 martie, România este anul acesta invitată de onoare. În acest context, vor avea loc 10 de lansări de carte, lecturi publice, dezbateri și discuții la masa rotundă, concerte și un mini-festival cinematografic. Numeroase lucrări literare au fost traduse în limba germană, iar romanul Mihuleac este doar una dintre ele. Atenția care s-a acordat romanului Mihuleac de către mass media de limbă germană are de-a face și cu un subiect aproape deloc cunoscut. Este vorba despre pogromul pus la cale de către regimul fascist al lui Ion Antonescu în vara anului 1941 la Iași. În cursul acestui pogrom, bagatelizat de revizioniști și negaționiștii Holocaustului din România, au fost uciși circa 13.000 de evrei. Mihuleac a relatat mai multe interviuri cum a fost primită cartea sa Incomodă în România. Într-o convorbire cu recenzentul postului național de radio Deutschlandfunk, Mihuleac a spus că au existat librării în România care au refuzat să vândă cartea.
Cartea nu a fost deloc primită cu simpatie, ea a avut o cronică.
Reacțiile virulente de respingere, a mărturisit Mihuleac, l-au întristat.
Virulența acestor reacții m-a întristat.
Abia după ce auzise de reacțiile negative, Wichner s-a decis să-l traducă, pentru a contribui astfel la cunoașterea unui capitol tragic și sângeros din istoria României din perioada dictaturii fascist-antonescene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără un citat, de data aceasta despre călătorii. Călătorind, începi să te simți modest. Îți dai seama ce loc mic ocupi în imensitatea lumii. Gândul îi aparține scriitorului francez Gustave Flaubert, autorul faimosului roman Madame Bovary. A trăit între 1821 și 1880. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.